Areena.
Verkkokauppahan on nykyään suosittua. Tilaukset tehdään omasta kännykästä tai muusta tietokoneesta, eikä täytellä kynällä tilauslomakkeita. Mutta posti, yhtiönä posti tai joku muu jakeluyritys sitten tuo tavaran. Eli mitä eroa oikeastaan on postimyynnillä, sillä vanhanaikaisella postimyynnillä ja verkkokaupalla?
No kyllähän verkkokauppa on tavallaan postimyyntiä, että näitä termejä on kyllä paljon ja kyllähän me puheessa sitten postimyynnillä tarkoitetaan juurikin sitä aikaa ennen verkkokauppaa. Eli kun oli näitä postimyyntikuvastoja ja kun lähinnä juurikin posti kuljetti ostoksia, eli just tämmöistä nostalgista Anttila-aikaa. Ja verkkokaupalla tarkoitetaan sitten nettiaikaa 1990-luvulta nykypäivään, jolloin se ostos tehdään netin välityksellä ja tavaran toimittajia on useita muitakin kuin posti, mutta termejä on useita. Voidaan puhua etäkaupasta ja etäostamisestakin.
Postimyynti alkoi Suomessa jo 1800-luvulla. Mitä silloin ostettiin?
No, kirjat oli tosi suosittu, mitä on ostettu postitse ja sit merkittävin tuote postimyynnissä oli polkupyörä. Ihan silloin 1800-luvun lopulla ja ihan tuohon 39 vuoteen asti. Ja sitten tämmöinen, mitä on määrällisesti eniten tilattu, niin postikortit, joka nousi silloin just 1800-luvun lopulla isoon suosioon. Ja muita suosittuja oli esimerkiksi puutarhatuotteet, aseet vähän yllättäen, kamerat, soittimet. Ja esimerkiksi tämmöinen helsinkiläinen Emil Ranberg tarjosi 1800-luvun lopulla postimyyntiluettelossaan ostettavaksi rautasänkyjä ja patjoja ja sitten oli puukkoja, maatalouskoneita, konttoritarvikkeet, puutarhatuotteet ja oikeastaan lopulta niin kuin ihan kaikenlainen sekatavara kyllä sitten löysi ostajansa.
Rautasänkyjä, polkupyöriä ja nyt otetaan huomioon se, että 1800-luvun lopulla niin ei ollut tämmöisiä moderneja kuorma-autoja. Niin miten niitä oikein toimitettiin sitten ihmisille perille?
No just näin, ei ollut postilla vielä autoja, että ne tuli vasta sitten 20-luvulta lähtien, mutta siis juna oli se semmoinen, mikä kuljetti paljon, että rautatieyhteydet alkoi olla aika hyviä siinä 1800-luvun loppupuolella ja sitten oli ihan postivaunuja ja sitten juna-asemilla oli postitoimistoja, niin sieltä haettiin näitä isompia juttuja.
Postimuseon viestintäsuunnittelija Mirka Ylämattila. Entä sitten tämä anonymiteetti, eli tuntemattomuus? Jos kyläkaupasta osti jotakin, niin koko kylä tiesi heti asiasta, mutta postimyynnistä sai sitten haluamansa tuotteen salaa muiden tietämättä. Oliko sillä merkitystä?
Oli, ilman muuta. Iso merkitys. Eli postimyynti toimi tämmöisenä intimiteetin suojana, että ihan esimerkkejä, tämmöiset varmuusesineet, kondoomit esimerkiksi, niin saattoi ostaa kylän apteekin sijaan postimyynnistä. Saattoi olla mukavampi juttu toimia näin ja juurikin nämä postimyyjät muistikin korostaa tätä intiimituotteita mainoksissaan, että se lähetys tapahtuu huomiota herättämättä. Eli sitä kyllä korostettiin. Ja sitten postitsehan oli periaatteessa tietty tarjonnasta riippuen niin mahdollista ostaa mitä tahansa, jonka myyminen oli laillista, koska alkuvaiheessahan ei ollut mitään rajoituksia oikeastaan sille postimyynnille. Ja se anonyymius oli tosi tärkeä osatekijä sille postimyynnin menestyksellekin.
Postimuseo julkaisi tässä syksyllä 2023 melko tuore kirja Paketoituja unelmia, niin siinä on aika hyvät kuvaukset tästä postimyynnin varhaisesta historiasta. Ja nyt täytyy muistaa, että historiassa on aina suuri riski väittää jotakin ensimmäiseksi, mutta ennen postimyyntiä oli jo etäostoja. Esimerkiksi ranskalaista muotia saapui meille tuttavien kautta. Ylellisyystuotteita sai tilattua myös Pohjolan perukoille ja sitten yleisempää oli se, että maaseudulla asuva antoi kaupunkiin lähtevälle tuttavalleen ostoslistan. Mutta Mirka Ylämattila, postihan meillä on ollut jo 1600-luvulta lähtien, niin miksi postimyyntiä ei ollut jo tuolloin? Oliko nyt, kuten viittasit äsken, niin rautatieliikenne oli ehkä se yksi ratkaiseva tekijä tavaroiden kuljettamisessa?
No joo, kyllä rautatiet oli semmoinen, että se kuljetus oli toki hyvinkin tärkeä. Sitten jos mietitään sitä aikaa, milloin posti perustettiin 1638 tänne silloisen Suomen alueelle, niin se on kyllä mielenkiintoista, että kyllä etäostoksia tosiaan oli, mutta ne saapui sitten monin eri keinoin silloin 1600-luvulla näille kuluttajille, vaikka se posti ja sen postin rooli tämmöisenä niin kuin tavaroita ja tietoa siirtävänä toimijana, niin sehän oli ihan vasta muotoutumassa, että se ei ollut todellakaan tällaista kuin nykyään tai edes 1800-luvulla sitä ajatellaan. Eli se posti oli silloin 1600-luvulla lähinnä Ruotsin hallinnon käytössä tiedon siirtäjänä sitten Venäjän rajalta Ruotsiin, että mitä tapahtuu, ja sitten tämmöinen moderni postilaitos, joka sitten pystyy niin kuin tämmöistä etäkauppaostosta kuljettamaan, se taas tuli paljon myöhemmin sitten. Ja jos mietitään, että ketkä silloin edes pystyi lähettämään postia, niin luku- ja kirjoitustaito oli tärkeää, ja olihan se sitten posti ostamisessakin tärkeää. Ja ihan sitten raha, että se oli aika kallista toki silloin, että pystyi mitään edes sitten postittamaan. Ja sitten se, että miten niitä kuljetettiin, sitä postia 1600-luvulla, kun se postilaitos tänne organisoitiin, niin sehän meni tämmöisten talonpoikien muodostamana viestijärjestelmänä. Eli niin kuin talosta taloon tämmöinen postilaukku kulki seuraavalle talonpojalle, niin ei siinä ihan kauheasti mitään ylimääräistä sitten kuljeteltu. Ja sehän oli aika pitkään voimassa tämä tämmöinen talonpoikaisjärjestelmä ihan siihen 1800-luvun tai 1800-luvulle asti, ja sitten oli tämä tämmöinen kestikievarisysteemi sen jälkeen, ja sitten vasta 1800-luvun loppupuolella alkoi niin kuin tavallaan modernisoitumaan, mutta se liittyi toki moneen muuhunkin asiaan, että juuri tämä lukukirjoitustaito esimerkiksi, että se kasvoi ja tavaran määrä ja kaikki tämmöiset. Mm-hmm.
On ihan ymmärrettävää, että jos ihminen ei osaa lukea ja kirjoittaa, niin aika vaikeaa on postimyyntiluettelostakaan tuotteita valita.
Näinpä.
Ari Aholan kirjassa Arvoisa kaukainen asiakas kerrotaan, että postimyynti yleistyy Suomessa aluksi nimenomaan ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Ruotsissa olevat liikkeet välittivät sinne tavaraa ja tietysti siis Ruotsista. Ja tämä toiminta oli vilkasta jo 1800-luvun loppupuolella. Onko jotakin tarkempaa tietoa tai perusteltua arvausta siitä, että miksi juuri ruotsinkielisellä Pohjanmaalla?
No ihan sen takia, että se oli tosiaan lähellä Ruotsia ja sinne oli jo ne tutut yhteydet, että tämä postiostamisen kulttuuri saapui juurikin sieltä Merenkurkun yli Vaasaan aika lailla. Ja sitten nämä Pohjanmaan ruotsinkielisen alueen talonpojat osti postitse tavaraa sieltä Lahden toiselta puolelta jo silloin 1800-luvun puolivälissä. Ja he saivat ihan sieltä Tukholmasta niin kirjeitse tämmöisiä postimyyntitarjouksia. Mutta tähän voisi sanoa taustana vielä semmoisen, että kun se postimyynti alkoi Pohjanmaalta ja ne ensimmäiset myydyt tuotteet, niin ne oli kirjoja, niin kuin tuossa olikin jo puhetta, että kirjat oli suosittuja, niin nämä Pohjanmaan rannikkokaupungit, Kokkola, Oulu, Pori, Vaasa, niin niillä oli tämmöiset tapulikaupunkioikeudet vuoteen 1879 asti. Eli niillä kaupungeilla oli ollut oikeus käydä tätä ulkomaan kauppaa just aika lailla sinne Tukholmaan, niin se juurikin auttoi sitä, ja ne kauppayhteydet oli olemassa.
Ruotsinkielisiä asui kyllä Varsinais-Suomessa ja Uudellamaallakin aika paljon, mutta nimenomaan Pohjanmaalla ruotsinkieliset innostuivat postimyynnistä.
Niinpä.
Mutta samoin kuin aateliset jo kauan aikaisemmin tilasivat tuttaviensa kautta näitä tavaroita jopa Ranskasta asti, niin miten sitten 1800-luvun lopulla tavallinen kansa, tilattiinko tosiaan sellaisia tuotteita, kuten mainitsit esimerkiksi kirjat, joita ei lähikaupasta löytynyt?
Kyllä jonkin verran tilattiin, että just varsinkin suuremmista valikoimista kaukana asuvat, niin kyllä he hyödynsi tätä postimyyntiä, ja sitten maaseudulla nyt harvoin edes oli kauppoja, että se kauppa käytiin sitten näiden isompien kaupunkien markkinoilla. Ja kyllä sitten ihan tämmöinen aika vahva niin kuin yhtenäiskulttuuri ja tämmöiset sosiaaliset normit, niin ne sääteli ihmisten toimintaa ja just näiden erikoisempien tuotteiden hankinta saattoi herättää tämmöistä vähän ehkä ei toivottua kiinnostusta ja senkin takia just tämä postimyynti oli hyvää sen anonyymiteetin takia.
Ari Aholan kirjassa Arvoisa kaukainen asiakas ja myös tässä Postimuseon syksyllä 2023 julkaistussa kirjassa Paketoituja unelmia, niin ensimmäisenä postimyynnin aloittajana Suomessa pidetään kauppias Eino Louhivuorta. Hän aloitti postimyynnin Vaasassa 1897. Aluksi hän myi muun muassa kelloja, mutta pian valikoimin tulivat sitten myös polkupyörät ja ompelukoneet. Louhivuoren aikana hän sai myös sitten kilpailijoita, että se oikein niin kuin ryöpsähti juuri siinä vuosisadan vaihteessa tämä postimyynti.
Kyllä.
Ja hän mainosti esimerkiksi vuonna 1908 sukkela polkupyörää. Siinä oli muuten jousilla varustettu satula. Hyvä pyörä ilon aihe, huono viepi miehen maineen. Tästä polkupyörästä oli pelkästään mustavalkoinen kuva, mutta sitten kun siinä esitteessä esiteltiin Tarmo-ompelukonetta, niin se oli oikein värikuva ja Tarmo-ompelukoneen vieressä on onnellinen nuori nainen. Louhivuorella oli Vaasassa oma polkupyörätehdas, osat tulivat ulkomailta, mutta Vaasassa ne sitten koottiin. No sitten tämä on musta aika mielenkiintoista, että kun Louhivuori julkaisi päätkataloginsa yleensä kerran vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan pienemmän lisäkatalogin, niin nämä pääkatalogit olivat jopa 160 sivuisia, A4-kokoisia ja painosmäärä noin 20 000. Tämä kuulostaa aika massiiviselta toiminnalta. Oliko tuo 20 000 paljon vai vähän?
Joo, tätä mietin. Se on aika paha sanoa, että oliko se paljon vai vähän, mutta jos sitä vertailee nyt sitten esimerkiksi samoihin aikoihin tai ihan tuossa 1800-luvun loppupuolella, niin vaikkapa sen ajan suurimman sanomalehden, Hufvudstadsbladetin, levikki oli 8000. Ja sitten taas samoihin aikoihin posti kuljetti noin 7,5 miljoonaa lehteä ja 90 000 pakettia. Että tässä on jonkunlaisia vertailukohtia, mutta tuosta on ehkä tosiaan paha sanoa, että oliko se paljon vai vähän sitten.
No tosiaan Louhivuoren lisäksi lukemattomat muutkin yrittäjät aloittivat tämän postimyynnin. Ja kun katsoin Stockmannin katalogia, niin silmään pisti asemainokset. Siis 1900-luvun alussa aseita pystyi ostamaan postimyynnistä. Mainitsittekin jo sen, että aseita oli myynnissä.
Joo, näähän on tosi mielenkiintoisia, nuo vanhat katalogit, niin se on vaikka mitä, kun niitä alkaa selää just tämmöiset erikoiset niin kuin aseet, niin ne kyllä pomppaa sieltä silmiin, että mitä ihmettä, että on pystynyt aseitakin ostamaan. Se oli just sitä, että tätä postimyyntiä ei vielä erikseen rajoitettu lailla, joten sitä kautta pystyi sitten ostamaan kaikenlaista.
Jopa alkoholia ja lääkkeitä.
Kyllä, ja sitten esimerkiksi viina, lääkkeet ja just nämä aseet ja myrkyt, niin ne kuuluu suosittuihin tuotteisiin.
No ainakin kun Stockmannin mainoksia katselee, niin tulee mieleen, että ainakin Stockmann käytti postimyyntiä myös tämmöisenä vähän niin kuin tukkukauppana. Eli vihjattiin, että jos tavaraa ostaa reilummin, niin saa sitten alennusta. Että sehän vähän viittaisi siihen, että kyläkauppiaita kosiskeltiin myös niin kuin postimyynnin asiakkaiksi.
No joo, kyllä tollastakin taisi olla, kyllä.
Ja sitten postimyynnin varhaisina aikoina jotkut yritykset ottivat käyttöön palautusoikeuden. Nythän se on ihan laissa. Etämyynnissä on 2 viikon palautusoikeus. 1980-luvulla palautusoikeus oli viikon ja siitä keksittiin sitten nimi katumusviikko. Vuonna 1988 postimyyntiä käsittelevään näyttelyyn Lapinlahdella tutustui toimittaja Aune Tossavainen. Valitettavasti haastateltavan nimeä ei ole arkistotiedoissa.
Katumusviikko on postimyynnissä oleva 7 vuorokauden palautusoikeus. Ja tämä katumusviikko nyt täällä Iisalmessa ja Lapin lähellä on sitten puolestaan postimyyntiä koskeva näyttely?
Täällä on esillä sekä tämmöisiä mainostauluja että myöskin näitä esineitä. Ja mitä nämä myyntitavarat nyt sitten ovat?
Nämä on tällaisia postimyynnin kautta tilattuja tuotteita, jotka tavalla tai toisella on kyseenalaisia. Tyypillinen tuote esimerkiksi tässä, joka on postimyyntiluettelon perusteella näyttänyt puiselta ja osoittautunutkin sitten muoviseksi esineeksi. Ja kaikille lisäksi tässä niin tämä ilmapuntari ei ole toiminut ollenkaan, kun tämä on testautettu sitten myöhemmin. Kyllä, näissä on yleensä, jos ajatellaan postimyyntiluetteloa, niin nämä on hyvin, hyvin ammattitaidolla ja kauniisti kuvattu nämä tuotteet, mutta totuus voi olla kyllä sitten toisenlainen, kun paketti saapuu ja on maksettu.
Ja siinä on tasku, kaukoputki, mikroskooppi, mahtuu aina mukaan, hinta 39 markkaa. Mikäs tässä on pettänyt?
No, tässähän mainoksessa kuvissa näytetään, että tämä soveltus postimerkkeilijöille ja luontoretkeilijöille, kun sitten asiantuntijalta lausuntoa pyydettiin, niin huomattiin, että kaukoputkea ei voi käyttää kuin ainoastaan kirkkaassa päivänvalossa, koska sen valoteho on niin huono.
Ja sitten täällä on taulu, jossa todetaan, että houkuttele esiin omaa naisellisuutesi, ja siinä on sitten korva, koruja ja...
Niin, tässä oikeastaan on kyse niin tällaisesta renkaasta, jolla nälän tunne poistetaan, kun se korvaan laitetaan.
Postimuseon viestintäsuunnittelija Mirka Ylämattila, mitä tästä tuli mieleen?
Olipa hauska pätkä. No just se, että mitä kaikkea sieltä postimyynnistä ja ihan nykyään verkkokaupastakin pystyy kyllä tilaamaan. Ja se, että kuinka just tämä, että sitten se tilattu tuote ei ollutkaan ihan semmoinen, mitä piti olla, niin varsinkin tuossa 80-luvulla ja kyllähän nyt nykyäänkin, niin tosi paljon arvostetaan, kuluttajat arvostaa sitä, että on ne tuotetiedot hyvinkin selkeät, on kerrottu tarkkaan, millainen se tuote on ja kuvat on tosi selkeät. Ja tästä tuli mieleen myös se, että nykyäänhän tuosta verkkokauppaostoksistakin on sellaisia, somessa pyörii näitä, että mitä tilasin ja mitä sain tyylisiä kuvia, niin nämä on kyllä hauskoja.
Kaarlo E. Anttila, paremmin tunnetaan nimellä Kalle Anttila, aloitti laajamittaisen postimyyntitoiminnan Suomessa 1950-luvun alussa. Ja kun ihmisten kanssa puhuu postimyynnistä ja tästä etämyynnistä, niin ihmiset muistavat kyllä Kalle Anttilan ja pitävät Kalle Anttilaa postimyynnin suurena suomalaisisänä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Mistä johtuu se, että Anttilan tietävät melkein kaikki, mutta esimerkiksi Louhivuorta ei juuri kukaan?
No, Anttilalla oli kyllä ihan todella hyvä markkinointi. Se on kyllä iso osa ja hänhän oli hakenut oppinsa Amerikasta, josta sitten monet tämmöiset isot yritykset on lähtöisin. Ja sitten ihan tämmöinen niin kuin nykytermeeni henkilöbrändäys auttoi kyllä, että esimerkiksi Kalle Anttilahan itse esiintyi näissä mainoksissa ja hänen perheensäkin oli niissä, että siitä tuli ehkä sitten semmoinen tuttuus ja luotettavuus myöskin tätä Anttilaan kohtaa. Ja sitten ihan tämmöisiäkin, että postimyynti oli tavallaan niin kuin semmoinen uutuuden viehätys vielä, että se oli niin kuin laajentunut tässä vaiheessa. Ja sitten tähän henkilöbrändiin, niin tämän vanhemman Kaarlo Anttilan mainehan oli myös olympiasankarina, että hän oli kaksinkertainen kultamitalisti painissa, niin sekin oli tämmöinen niin kuin julkisuusjuttu. Ja kyllähän sitten vuosien saatossa, kun Anttila oli pitkään elossa, niin suomalaisten mieliin on iskostunut just tämmöisiä mainoslauseita, kuten Anttilan hintaan tai aina ensin Anttilaan. Ja just tämä kauppojen edullisuus korostui siellä niiden hinnoittelussa, että oli Anttilan 99 hinnat, jotka tuli sitten tutuiksi. Ja sitten ne Anttilan postimyyntikuvastothan oli hyvinkin niin kuin viihdyttäviä, hyvin tehtyjä, niin ne oli tämmöistä koko perheen viihdettä ihan niin kuin aikakauslehtien rinnalla.
Mm. Päästiin kurkistamaan Anttilan postimyyntiluettelon avulla siihen, että millaisia tuotteita maailmalla oikein on. Mutta keksittiinkö pyörä uudelleen, kuten Ari Ahola kirjoittaa kirjassaan Arvoisa kaukainen asiakas? Eli sota-aikanahan oli kova pula kaikesta, ei ollut mitään mitä myydä, niin sitten Kalle Anttila iskustui ihmisten mieleen.
Joo, kyllä se varmaan siihenkin liittyy, mutta kyllähän postimyynti tosiaan tyrehtyi jonkun verran sodan aikana. Ilman muuta oli monet muut asiat mielessä silloin, mutta kyllä sitten postimyyntiä oli jonkun verran sodan aikanakin ja heti sitten sodan jälkeenkin. Et esimerkiksi tämmöinen myyntiapu Oy, joka aloitti heti sitten säännöstelyn loputtua 1949. Ja sitten voidaan miettiä, että heti sodan jälkeenkin, kun naiset päätyi tai jäi entistä enemmän työelämään, niin sitten tämmöistä niin kuin NS-omaa rahaa oli heillä enemmän käytössä ja mahdollisuus tehdä sitten kodin hankintoa, niin sekin kyllä vaikutti sitten varmasti myös juurikin Anttilankin menestykseen. Ja kyllä tätä Anttilaa voidaan pitää tämmöisenä ihan ilmiönä sodan jälkeisessä Suomessa, jossa tavarapula kuitenkin vallitsi. Ja Anttila tavoitti maaseudun asukkaat, eikä ihan samaa niin kuin mittakaavan kilpailua sitten siinä lähtötilanteessa ollut. Mm-hmm.
Mutta periaatteessa kuka tahansa pystyi silloinkin perustamaan postimyyntiyrityksen, mutta Kalle Anttila sitten pärjäsi. Ja mainitsittekin tuossa juuri äsken, että hänellä oli ne uusimmat Amerikan opit. Ja hän osasi mainostaa ja markkinoida.
Kyllä, markkinoinnin tehokkuus oli hänellä. Ja sitten hänellä oli myöskin semmoinen, että oli tämmöisiä paikallisia myyjiä, jotka esitteli näitä Anttilan tuotteita ja opasti tilausten teossa. Tästä oli yksi postimyyntimuistokin meillä tuossa keräyksessä, että hänellä oli tämmöisiä niin kuin monia keinoja tähän. Ja toki sitten hänen postimyynnin liikeidea perustui näille edullisille hinnoille. Oli palautusoikeus ja pienet toimituskustannukset, niin hänellä oli tällaista niin kuin ajankohtaista käyttömuotia arjen toiminnallisia ratkaisuja.
Tuossa kirjassa Paketoituja unelmia, niin Rami Mähkä ja Katriina Heli, joka kirjoittavat, että kuluttaminen kaksinkertaistui vuosien 1952 ja 1975 välillä. Ja sehän oli juuri Anttilankin kulta-ajan alkua. Niin, mitä tuotteita 50- ja 60-luvulla postimyynnistä ostettiin?
Vaatteet alkoi olla semmoinen suosituin. Yksi tuote ja niitä alkoi olla yhä enemmän, siis valmisvaatteita tässä vaiheessa. Ja sitten ihan jos mietitään jotain nuorisokulttuurin nousua, niin sekin oli iso tekijä. Tässä kohdassa alkoi olla hiljalleen, mutta kyllä sitten vaatteiden lisäksi niin tämmöiset just kodin taloustavarat, verhot, astiat, pienelektroniikka, kosmetiikka ja sitten ihan yleisesti, niin kyllähän tavaroiden määrä kasvoi ja sitten tämä kuluttaminenkin hiljalleen siitä nousi.
Mm. Ihan laidasta laitaan, mutta polkupyöriä ei tainnut olla. En ainakaan muista.
No ei niitä kyllä kauheasti ihan totta näy kyllä enää.
No totta, Kalle Anttila sitten joutui vaikeuksiin 70-luvun puolivälissä ja yksi merkittävä syy Ari Aholan mukaan oli valtion määräämä tuontitalletus, eli tuonnin käteismaksupakkoja. Anttilalta loppui sitten käteinen, vaikka yritys oli muuten ihan kunnossa ja hän sitten myi yrityksensä ja sai siitä parikymmentä miljoonaa markkaa. Eli yritys ei siis ollut konkurssikypsä. Ja sitten Anttilan omistus vaihtui moneen kertaan ja Taru loppui sitten konkurssiin vuonna 2016. Mutta palaan vielä Postimuseon viestintäsuunnittelija Mirka Ylämattila tähän Anttilan postimyyntikuvastoon, niin kuinka merkittävä osa suomalaista kulttuuria ja taloushistoriaa se kuvasto sinänsä mielestänne oli?
No kyllähän se on merkittävä osa taloushistoriaa, mutta myöskin siis todella ilman muuta on iso osa kulttuurihistoriaa, että kun miettii ihan sitä, että meillä oli tosiaan tämä Postimuseolla tämä muistokysely postimyynnistä ja verkkokaupasta, niin ihan tosi iso osa oli just Anttilaan liittyviä ja niihin kuvastoihin liittyviä, kuinka niitä on odotettu ja plärätty ja miten ne on jäänyt mieleen. Ja se, että niiden kuvastojen ääreen on ihan kerännytty koko perheen voimin ja niitä on odotettu tosi kovasti ja se oli ihan selkeästi tämmöinen niin kuin ilmiö ja kokemus siihen aikaan.
Karlo E. Anttila, eli Kalle Anttila, sanoi vuonna 1966 Helsingin Sanomien haastattelussa, että aluksi postimyynti oli vilkkaampaa Itä- ja Pohjois-Suomeen, mutta nyt, eli siis 60-luvun puolivälissä, myynti on tasaista koko maahan. Jopa Helsinkiin toimitetaan tavaraa postimyynnillä. Tämä nyt viitanen siihen, että ainakin ensimmäisenä postimyynnistä innostuivat ne ihmiset, joille kaupassa käynti oli vaikeaa, mutta tuo kaupassa käynnin vaikeus ei sitten taas toisaalta selitä sitä, että miksi se tuli suosituksi myös kaupungeissa.
Näinpä, siltä just vaikuttaa, ja nämä, jotka ei asunut siellä kaupungissa, asu vähän kauempana, niin kyllähän he hyödynsivät postimyyntiä ensin enemmän, koska ei ollut just niitä tuotteita kauppoja lähellä, ja kyllähän tämä liittyy sitten myös yleiseen kaupungistumiseen ja naisten päätymiseen ansiotyöhön. Mutta sitten ihan niinku yleisesti niin tämä etäkauppa ylipäätään oli tämmöinen ilmiö, jota lopulta lähes koko kansa käytti ja joka muutti ihan sitä ostamisen kulttuuria, vaikka niitä kauppoja olisi ollut lähempänäkin, kuten siellä kaupungissa. Eli se etäkauppa oli tullut jäädäkseen lisänä siihen kivijalkakauppoihin. Et se oli oikeastaan semmoinen niin kuin toinen iso ilmiö, tämä etäkauppa, jos mietitään, että ensimmäinen oli tämä tavaratalojen tulo ja semmoinen itsepalvelukulttuuri, niin etäkauppa oli sitten toinen iso ilmiö.
Kuinka merkittävä postimyynti oli sitten postille tuohon aikaan? Kun ei ollut sitä internettiä, niin ihmisethän tilasivat sanomalehtiä kotiin ja lähettivät kirjeitä ja postikortteja toisillensa, mutta posti välitti tosiaan myös sitten tätä tavaraa. Niin kuinka merkittävä tämä postimyynti oli postille yrityksenä?
No kyllä tuossa vaiheessa sotien jälkeen sitten, kun tuli se postimyynnin kulta-aika, niin kyllä sillä oli merkitystä, kun kuitenkin pakettimäärät kasvoi ja sitten näitä postimyyntikuvastoja ja sitten niitä ostotilauksia postitettiin enenemässä määrin. Ja toki tosiaan kirjepostikin oli vielä isossa osassa postin toimituksissa. Mutta sitten taas jos mietitään toista tällaista hiljalleen uutta tulemista, sitä verkkokaupan nousua, niin silläkin on ollut iso merkitys. Kyllä nämä on aina nämä vaikuttanut sitten postiin ja heidän on täytynyt miettiä sitä omassa toiminnassaan ja reagoida siihen.
Anttila oli vuonna 1967 noin 200 000 kotitaloutta asiakkaina, eli joka seitsemäs kotitalous oli Anttilan asiakas, niin toisaalta se on paljon, toisaalta kuitenkin vain joka seitsemäs, vai miten tuota pitäisi nyt sitten oikein tulkita?
Joo, tämä on aika haastava. Kyllähän niitä niin kuin paljon oli jo tuossa vaiheessa ja sitten siinä paketoitua unelmia kirjassa on vielä tarkemmin näitä lukuja, että kuinka paljon niitä asiakkaita sitten muissa oli, mutta kyllä tuossa vaiheessa alkoi olla jo mun mielestä aika paljon, mutta toki kasvoi tuosta vielä edelleen.
No postin toimipaikka verkkokin oli huipussaan juuri 1970-luvun alussa ja sitten alkoi väheneminen. Niin onko näillä asioilla jonkinnäköistä yhteyttä? Sitten taas esimerkiksi kun mietin sitä, että juuri 70-luvun alussahan meille tuli tämmöiset suuret automarketit. Henkilöautolla mentiin isoon kauppaan tekemään ostoksia ja se helpotti tietysti asiointia. Ei tarvittu olla niin kuin sen postimyynnin tai kyläkaupan varassa, mutta sitten taas toisaalta postimyynti ei kuitenkaan kuihtunut minnekään. Että tässä oli niin kuin monta tekijää, jotka vaikuttivat toisiinsa, mutta voiko sitä nyt sanoa mitään selkeää linjaa, että mikä vaikutti mihin ja kuinka paljon?
Joo, no ainakin toi, että postin toimipaikkaverkon väheneminen alkoi just sitten silloin samoihin aikoihin, niin sillä tuskin on sinänsä yksinään ollut mitään varsinaista merkitystä niihin postitoimipaikkojen määrään. Että kyllähän se postimyynti oli tosiaan tullut jo ja jäänyt pysyäkseen. Ja sitten jos mietitään 70-lukua, niin silloinhan kuitenkin vielä niin postit hoiti näitä postisäästöpankin tehtäviä – itse asiassa vuoteen 2000 asti, mikä taas sitten vaikutti siihen konttoriverkon tiheyteen, koska niille postisäästöpankin tileille maksettiin kansaneläkkeet, lapsilisät, muut valtion edut, niin posteilla oli paljon sitten näitä pankkipalveluita hoidettavana, niin oli sitä verkostoakin sitten. Ja sitten taas toisaalta tämä automarkettien tulo, ei se kyllä postimyyntiä poistanut.
Kuunnellaan ote tänään iltapäivän lähetyksestä. Silloinhan muisteltiin postimyynnin 100-vuotista historiaa. Tässä haastateltavana on Postin toimitusjohtaja Asko Saviaho ja toimittajana on Anneli Kuittinen ja ohjelman juontajana on Liisa Syrjälä.
Postimyynti juhlii. Postimyyntiä on harjoitettu jo 100 vuoden ajan ja nykyisin postimyynnin arvo Suomessa on noin 3 miljardia markkaa ja työpaikkoja sen piirissä on 5000. Lähes 2/3 suomalaisista ostaa postimyynnistä. Keskivertoasiakas on 35-vuotias insinööri, jolla on sairaanhoitaja vaimo ja 2 murrosikään tulevaa lasta ja he asuvat taajamassa. Postimyynti on tärkeä myös postille. Haasteeseen posti vastaa pidentyneillä aukioloajoilla. Anneli Kuittinen.
Postimyynti elää uutta tulemistaan sitten vuosisadan alun. Suomesta ostaa voi lähes kaikkea muuta kuin aseita, ammuksia ja lääkkeitä. Tosin lääkkeitä voi ostaa ulkomailta. Postimyynti on postille merkittävä tulonlähde, sillä joka 3 postiliikenteen paketti sisältää postimyyntituotteita ja 10% liikevaihdosta tulee sen kautta. Postin toimitusjohtaja Asko Saviaho.
Postille todella iso ja merkittävä asia ja kun sitten postimyynti täyttää 100 vuotta ja siihen on liitetty sana posti, vaikka kyllä ne paketit voisi mennä vähän muutakin kautta, niin meille se on iso asia näin suuri ja että näin jatkuisi ja että kasvaisi edelleen, niin toki meidän pitää tehdä kaikenlaista.
Millä tavalla vastaatte haasteeseen?
No tänään me kerrotaan semmoinen asia, jota ei ole kerrottu vielä aikaisemmin, joka on niin kuin roikkunut ilmassa. Eli me tiedetään, että taajamissa isommissa paikoissa kauppojen aukioloaiko maanantai, perjantai on venynyt aika tavalla 20. Ja vapusta lähtien tai käytännössä sitten ensimmäisenä arkipäivänä isot postit, eli noin 130 postia ovat auki maanantai, perjantai kello 20. Ja kaikki muut postin omat konttorit ovat auki 18.
Onko tämä postimyynti niin merkittävä asia?
No postimyynti on näin merkittävä asia ja toki toinen asia on, että tässä konttoriverkkokeskustelussa me on kerrottu, että hieno asia on, että nämä yrittäjävetoiset postit, joita usein sanotaan asiamieheksi, on postia paljon pidempään auki. Niin on kyllä vinoiltu sitä, että no miksei posti sitten saa mitään aikaan. Ja se on vastaus tähänkin. Ja toki siellä sitten esimerkiksi uskoisin, että kun me myydään näitä pankkipalveluja ja nyt tavalliset tai muiden pankkien konttorit eivät ole näin auki, niin meille tulee erinomainen kilpailuetu tästä. Mutta postimyynti käynnisti näiden yrittäjien vaatimukset, että johan se kumma, että kaikki kaupan liikkeet osaa tämmöisen tehdä, että miksi ette te. Ja sitten havaittiin, että ei henkilöstöllä nyt sittenkään näinä kovina aikoina, kun muutospaineita, niin sanoin, no selvä, tehdään, järjestetään työvuorot niin.
Näin kertoi Postin toimitusjohtaja Asko Saviaho, kun postimyynti täytti 100 vuotta. Mitä tästä tuli mieleen?
No toi oli mahtava toi siinä alussa ollut se hyvinkin tarkka postimyyntiasiakkaan kuvaus, mikä oli tämä insinööri ja sairaanhoitaja vaimo taajamassa asuvat. Mutta siis ylipäätänsä niin toi postin reagointi asioihin, että kyllähän postimyynti oli tärkeä postille, niin he koko ajan niin kuin miettivät, että miten sitten asiakkaita palvellaan ja siihen täytyy sitten reagoida vaikka noilla pidennetyillä aukioloajoilla ja just se, että kyllä posti seuraa aikaansa ja tekee sitten parannuksia.
Toimittaja Anneli Kuittinen haastatteli postimyynnin 100-vuotisen historian kunniaksi Suomen suoramarkkinointiliiton toimitusjohtaja Sakari Virtasta ja vuosi oli siis 1997.
Kiitos ja todistus siitä, että olen saanut tilaamalla ostaa herra Eino Louhivuorelta Sukkela-nimisen polkupyörän numero 18. Se on ehdottomasti hyvä. Sillä voi ajaa jotenkin suuret ylä- ja alamäet. Hyvin käytännöllinen kaikin puoli. Näin on kirjoittanut tyytyväinen asiakas 100 vuotta sitten, kun hän postimyynnistä tilannut polkupyörän. Toimitusjohtaja Sakari Virtanen Suomen suoramarkkinointiliitto ry:stä. Ovatko tämän päivän asiakkaat yhtä tyytyväisiä?
Toivottavasti ovat. Ainakin tänä päivänä myös myydään polkupyöriä ja tänä päivänä lähes samoja tuotteita, lähes yhtä laajasti kuin 100 vuotta sitten.
Niin, nyt on julkaistu myös kirja arvoisa kaukainen asiakas, 100 vuotta suomalaista postimyyntiä. Ja tämä yllättää aivan täydellisesti, että 100 vuotta sitten, pikkusen nafti 100 vuotta sitten, postimyynti on ollut niin laajaa kuin se on ollut. Sieltä on saanut kaikkea mahdollista, pyssyjä, sieltä on saanut polkupyöriä, ompelukoneita, sieltä on ostettu siemeniä, taimia, ihan mitä tahansa.
Aivan, postimyynti on tietysti yhtä lailla yksi osa vähittäiskauppaa ja pyrkii vastaamaan niin silloin kuin nytkin asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Silloin asiakkaat eivät liikkuneet ympäri maata samalla tavoin kuin nyt. Silloin kauppiaat halusivat laajentaa omaa reviiriään, oman myymälänsä aluetta koko Suomeen, ja postimyynti oli silloin se tapa, miten se tehtiin. Tämän päivän asiakkailla on hiukan toisenlaiset tarpeet ja toisenlaiset motiivit ostamiseen.
Mikä motiivi tämän päivän asiakkaalla on?
Yksi niistä on se, että ihmisten työajat ovat toisenlaiset. Monet käyvät töissä semmoisiin aikoihin, että kaikki kaupat eivät ole auki. Sitten on myös se, että jotkut kokevat esimerkiksi vaatteiden valitsemisen sillä lailla sen tyyppiseksi toiminnaksi, että haluaa tehdä sen istuen nojatuolissa eikä sovituskopissa. Ja sitten on myös ihmisiä, jotka eivät vaan kerta kaikkiaan pääse liikkeelle.
Mitä tästä tuli mieleen?
No, polkupyörä jäi mieleen, että se oli silloin 100 vuotta tai yli 100 vuotta niin sitten suosittu ja on edelleen. Että tuosta tuli mieleen se, että kyllä esimerkiksi mun mies tilasi polkupyörän netistä, joka tuli osina sitten ja se piti koota. Ja juurikin semmoiselta yritykseltä, joilla ei edes ole mitään liikkeitä, vaan he toimii ihan vaan verkossa ja lähettää sitten tehtaalta pyörät asiakkaille.
Itse ostin akkukäyttöisen moottorisahan ja sekin tuli muuten osina, mutta tosin siinä oli vain se laippa ja ketju, joiden kiinnittäminen nyt ei tuottanut vaikeuksia. Yksi merkittävä postimyyntiä harjoittanut yritys oli Valitut palat, siis lehden lisäksi. Ja sen oli hyvin markkinoinnissa hyvin amerikkalaishenkinen. Jos joku vielä muistaa, niin Valitulta paloilta tuli postia, että olette ehkä jo voittanut jotakin. Siinä oli arvontanumero ja sitten piti vastata. Käytössä oli ei ja kyllä kuoret. Ja kyllä kuoressa sitten ostettiin jotain muuta. Niin postin kantajat pitivät tätä roskapostina ja Postiliitto vaati likaisen työn lisää niiden jakamiseksi. Ja sitten Valittujen paljon johtaja Martti Immonen kutsui Postiliiton edustajat tapaamisen ja kertoi, että lehden postimyynti työllistää postilaisia ja rauha sitten palasi maahan. Mutta mistä tämä monien inho Valittuja paloja kohtaan johtui? Oliko tämä Yhdysvalloista kopioitu markkinointitapa liian tungettelevaa?
No kyllähän postin jakajat itse ainakin ja muutenkin niin pidettiin tämmöisenä niin kuin arvokkaana, tärkeänä työnä, niin he sitten ajattelivat, että he jakaa tämmöistä niin kuin roskapostia, mistä ihmiset ei ehkä pidä, mutta kyllähän ihmiset piti näistä Valittujen palojen selailuista. Ja kyllähän just tämä nousuhuippu, mikä oli silloin 80-luvulla, niin silloin kyllä asetettiin näitä kuluttajia suojelevia lakeja ja sitten posti ei enää puhunut postimyynnistä roskapostina, vaan kyllähän sen täytyy huomioida tämä postimyynti sisäisillä muutoksilla ja sitten just tämä tämmöinen vuoropuhelu alkoi ja kyllähän postilla oli sitten hyvin kuljetettavaa tämmöisessäkin, ihan niin kuin ymmärsi sen tärkeyden.
Postimuseon viestintäsuunnittelija Mirka Ylämattila. Sitten meillä oli myös tällaisia postimyyntikerhoja ja miksei vielä nykyäänkin, mutta ne olivat suosittuja nimenomaan 1980-luvulla. Silloin arviolta joka neljäs suomalainen kuului johonkin postimyyntikerhoon. Kirjakerhothan moni muistaa. Mutta onko tähän mitään selitystä, että miksi ne olivat näin suosittuja?
Joo, tosi moni liittyi just kirjakerhoon eikä ostanutkaan enää ainakaan niin paljon niitä kirjoja kaupasta, niin se oli, toki kirjakerhoon liittyminen oli helppoa ja se siellä oleminen oli helppoa ja se säästi aikaa lukemiselle periaatteessa, kun niitä kirjoja tuli sitten suoraan kotiin ja sittenhän sieltä sai kirjasuosituksia ja sitten ehkä semmoisia kirjoja, mitä ehkä muuten olisi ajatellut lukea ja kyllähän siinä kuulumisessa tämmöiseen kerhoon, niin siinä oli myös jotain tämmöistä niin kuin meille ihmisille semmoista henkisesti tärkeää, että on osa jotain tämmöistä yhteisöä, oli se sitten kirjakerho tai muu kerho.
Yksi edelleen menestyvistä verkkokaupoista Suomessa on verkkokauppa.com. On muuten aika hyvin valittu nimi. Sen perusti vuonna 1992 Samuli Seppälä, 16-vuotias teini, joka aloitti tämän toimintansa vanhempien talon kellarissa ja alkoi myydä käytettyjä tietokoneen osia. Ja myöhemmin sitten toiminta laajeni modemien maahantuontiin Yhdysvalloista. Ja nyt verkkokauppa.com on pörssiyhtiö. Arvohan aina heilahtelee niin kuin pörssiyhtiöllä heilahtelee, mutta on siinä 100 miljoonan euron paikkeilla, jopa vähän ylikin. Niin kuunnellaan, miten Samuli Seppälä arvioi verkko- ja kivijalkakaupan eroja vuonna 2013.
On se nyt ihan selvä homma, että tämmöinen perinteinen kivijalkakauppa, niin kyllä se on tosi vaikeaa. Et jos nyt taas vähän leikitään näillä luvuilla niin, ja hinnoilla, jos asiakkaat haluaa ostaa tuotteita halvalla tai edullisemmin, niin kyllä se nettikauppa on niin kuin mikä siinä jyrää. Ja jos näillä luvuilla leikitään, niin meillähän on myyntikate on 15%. Eli sen verran me keskimäärin otetaan siitä tuotteesta katetta. Tämmöisessä perinteisessä kodinkoneliikkeessä se myyntikate on 25. Eli meillä on 10% halvemmat hinnat tai alhaisempi myyntikate.
Näin kehui Samuli Seppälä oman yrityksensä toimintaa. Mitä tästä tuli mieleen?
Kovin avoimesti siinä kertoi, mutta just toi, että hinnalla on oikeasti tosi iso merkitys siihen ostamiseen. Ja kyllä alhaisempi hinta on usein juurikin verkkokauppojen etuna. Että tuli mieleen tuossa siskoni oli ostamassa noita uusia kuulokkeita, niin hän oli sitten kaupassa, ihan kivijalkakaupassa kattelemassa, mutta sitten hän kertoi mulle, että no ei hän nyt sieltä ostanut, että verkosta saa paljon edullisemmin, että tilaa sieltä. Ja näinhän se on.
Onko tässä vähän käynyt sillä tavalla, että me kuluttajat ensin menemme kivijalkakauppaan katsomaan sitä tuotetta ja näpelöimään ja sitten sen jälkeen tilaamme sen halvemmalla sitten verkosta?
Näin kyllä moni tekee.
Pitäisikö perinteisen kivijalkakaupan olla huolissaan tulevaisuudesta? Näin tähän kysymykseen vastasi Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila Juho-Pekka Rantalan ohjelmassa vuonna 2013.
Ehkä jos asia tarkastelee ensinnäkin tämän verkkokaupan näkökulmasta, että tämä tämmöinen tietynlainen voiton tunne siitä, että verkko jyrää, niin se on osittain pettävä. Kotimaisten verkkokauppojen kannattavuus on ihan surkea. Et jos ajatellaan, että tässä on tämmöinen rynnistys pohjalle itse asiassa käynnissä, että kun kilpaillaan vaan hinnalla, eikä oikeastaan millään muulla, niin se ei välttämättä pitkällä aikavälillä sit kuitenkaan kuluttajien etu yksinomaan. No perinteinen kauppa, mä en näe sitä, että se muutos tapahtuu kovin nopeasti. Sitä ehkä vähän liioitellaan. Joissakin tavallaan tavararyhmissä se on tapahtunut jo hyvin vauhdikkaasti. Kodin elektroniikka on yksi, sisältöpalvelut on tällainen. Mutta sitten toisissa se kestää vielä hyvin pitkään. Ja olennaista on niin kuin se, että miten tavallinen kauppa onnistuu laajentumaan verkkoon ja tekemään sen hyvin. Se on se iso ja vaikea kysymys.
Mitä tästä tuli mieleen?
Kyllähän noilla molemmilla sekä kivijalkakaupalla että verkkokaupalla on ne puolensa. Ja just toi, että jos on se kivijalkakauppa ja sitten lisäksi verkkokauppa, niin sitä molempia pitäisi sitten kehittää, että pysyy mukana.
Tämä muutos on ollut kyllä raju. Kirjassa paketoituja unelmia on Jenna Peltosen ja Petri Saarikosken kirjoittama osio verkkokaupan läpimurto ja globaalit haasteet. Ja siinä kerrotaan, että kun vuonna 2011 aloitettiin 50 postipakettiautomaatilla, niin 10 vuotta myöhemmin postilla oli jo melkein 2200 pakettiautomaattia. Ja kaikki tämä tapahtui siis yhden vuosikymmenen aikana, muutamasta kymmenestä yli 2000, niin miksi juuri 2010-luvulla suomalaiset hullaantuivat näihin etäostoihin?
Siihen on tosi monia syitä, mutta kyllähän siis netin käyttö vakiintui ja se oli niin kuin nopeampi tämä netti ja sitten uusia verkkokauppoja tuli paljon ja sitten ilman muuta älypuhelimen käyttö ja sitten sitä kautta sen verkko-ostamisen helppous, että se on niin kuin periaatteessa parin klikkauksen päässä se ostoksen teko. Ja sitten tietysti sosiaalisen median tulo ja siellä näiden nettikauppojen markkinointi ja sitten myöskin täältä somen kautta suoraan ostaminen melkeinpä. Niin kaikki tällaiset ja sitten ylipäätänsä niin kuin luotto näihin verkkokauppoihin ja sitten tottuminen ostamaan sieltä verkkokaupoista. Et tässä vaiheessa niin useampi ihminen on jo tehnyt useita ostoja, niin se on niin kuin alkaa olla normaalimpaa, että verrattuna tuohon 2000-luvun ihan alkuun, kun silloinhan paljon niin kuin peloteltiinkin ja niin kuin varoteltiin ja oli hirveästi ohjeistuksia, että miten sieltä nyt sieltä verkkokaupasta ostetaan, miten uskaltaa ja muuten, niin se on niin kuin mennyt ohi. Ollaan menty ohi semmoisesta ajasta oikeastaan ja sitten maksuvalikoima laajentunut ja se on niin kuin helppoa se maksaminen. Et ihan esimerkkinä joku MobilePay, mikä on nyt aika yleistynyt monessa verkkokaupassa, niin onhan se helppo.
Niin, internet on ihan oleellinen asia. Tuli mieleen se 1800-luku, että silloin oli taas tämä luku- ja kirjoitustaito, että kun luku- ja kirjoitustaito yleistyi, niin silloin postimyynti lähti kasvuun ja sitten meillä taas internetin tulo teki saman asian vähän myöhemmin. Mutta onko sitä tutkittu tai mietitty, että miksi edelleen, jos nyt vaikka käyttäisi termiä etäostaminen, niin, joka sisältää sekä postimyynnin että verkkokaupan, niin miksi niin moni tekee ostoksensa etänä eikä lähde sitten konkreettiseen kauppaan?
No se on niin helppoa ja kivaa se etäostaminen ja valikoima on isompi ja kyllähän se säästää aikaa. Mikä on tuntuu, että nykyään ollaan niin kiireisiä, niin se on kyllä ajansäästö iso ja aika on kallista. Ja just se, että sen ostoksen voi tehdä muutamalla klikkauksella ja ihan siis se, että tämä etäkauppa, niin se on muuttanut pysyvästi meidän ostokulttuuria. Se on jäänyt siihen kivijalan rinnalle. Eli se on ollut tämmöinen iso muutos yleisesti meidän käyttäytymisessä. Niin se on vaan tullut pysyväksi.
Jos meitä tämän päivän ihmisiä ehkä hieman naurattaakin se, että yli 100 vuotta sitten ihmiset ostivat postimyynnistä itselleen vaikkapa polkupyöriä ja ompelukoneita, niin ehkä silloin ihmiset sitten ihmettelisivät sitä, että nykyään ostetaan etänä jopa ruokaa kotiin. Koronapandemiahan lisäsi voimakkaasti ruoan etäostoja, mutta silti vuonna 2020 vain 2% ruoasta myytiin verkossa. Ja vuoden 2022 alkupuolella meillähän aloitti tämä norjalainen ODA, mutta keväällä 2023 se sitten ilmoitti lopettavansa ruoan verkkokaupan Suomessa. Mirka Ylä-Mattila, miten te arvelette, onko edelleen sitten jotakin tuotteita, joita kuluttaja haluaa itse näpelöidä ennen ostopäätöstä? Ruoka näyttäisi olevan yksi sellainen.
Joo, kyllä ruoka varmaan on, että halutaan sitten itse valita nämä parhaat hedelmäyksilöt sitten siellä kaupassa, eikä ehkä luoteta siihen myyjän valintaa, mutta kyllä toisaalta kyllä tuo ruoan verkkokauppakin on kasvamassa ja siinä on myös tämä ajansäästö, mikä on hyvä, mutta kyllä mä luulen, että siinäkin sitten luotetaan paljon näihin meidän niin kuin isoihin ruokajätteihin ja sitten tämmöiset uudet ei ehkä muualta tulleet, niin kuin tämä ODA ei sitten ehkä ottanut kuitenkaan meille jalansijaa, mutta sitten mä ajattelisin, että joillekin, tämäkin on taas aika henkilökohtainen juttu monelle, mutta jotkut vaatteet, niin kyllähän monet haluaa niitä niin kuin kangasta näpelöidä ja sitten testata, että ne on sopivia ne vaatteet. Mutta sitten toisaalta taas monet verkkokaupat, jotka myy vaatteita, niin niillähän on ilmainen palautus, että sä voit periaatteessa ottaa vaikka 5 eri kokoa. Tilata sovitukseen niin kuin kotiin. Sulla on kotona se sovituskoppi ja sitten tehdä kotona sen näpelöinnin ja palauttaa sitten ilmaisiksi ne huonot. Ja et, kyllähän tämä paljon vaihtelee. Ja sitten just tämä, että monet menee ehkä sovittamaan sinne kauppaan, koska haluaa sen sovituksen vaikka vaatteelle ja sitten kuitenkin ostaa halvemmalla verkosta.
Näin lopuksi Postimuseon viestintäsuunnittelija Mirka Ylä-Mattila. Onko tulevaisuudessa nykyistä enemmän paketoituja unelmia? Voiko verkkokauppa vielä kasvaa?
voi kasvaa ja varmasti kasvaakin. Että kyllähän näitä paketoituja unelmia on maailma pullollaan ja ne on saatavissa just verkkokaupan kautta. Ja koko ajan vaan tulee enemmän ja enemmän meille tämmöisiä eri tuotteita ympäri maailmaa. Ja sitten just tämä, että toimitusaikoja lyhennetään esimerkiksi koko ajan. Sehän on semmoinen iso, mihin vaikka postikin panostaa, mikä on kuluttajien toive, ja se toimitusajan lyhennys, niin se lisää just sitä helppoutta ja houkuttelevuutta asiakkaille, ja se on ihmisten toiveissa. Ja kyllä mä sanoisin, että joo, verkkokauppa on ollut kyllä jo pitkään tavallaan, mutta ei sitten kuitenkaan niin pitkään, että ollaan me sen kanssa aika alussa monelta osin, että monenlaista niin kuin tämmöistä kehitystä varmasti vielä on luvassa, mitä me ei edes ehkä osata kuvitella, että kyllä kannattaa vaikka seurata jotain Kiinan kehitystä tässä asiassa. Mutta sitten taas toisaalta onneksi tämmöinen ekologinenkin puoli on noussut yhä enemmän esiin, että sitten tämmöiset, se että on niin helppo ostaa, niin sehän tuottaa sitten tämmöisiä turhia ja halpoja heräteostoksia, niin toivottavasti ne nyt kuitenkin sitten vähennisi, koska kyllähän kuluttamista pitäisi vähentää.
Kiitoksia.
Kiitos.